This is a download from BFM 89.9, the business station.
It is 5:07 on the evening edition. You're with Lynn and Hezril. And first up, we have Popit Popit Parliament, where we bring you the highlights from the Dewan Rakyat.
That's right. So first up today, there was a question about the Prima Affordable Housing Scheme. So you may recall that a number of projects under Prima have been discounted. So the Tanjung MP, Chow Kon Yeow, asked how much the government has spent to compensate developers for the cancelled projects. Minister of Housing and Local Government, Zuraida Kamarudin, first explained the rationalization process. She said that those projects which were less than 15% on the way to completion had been cancelled, while those which had progressed more than 15% are still proceeding.
Memang Prima kita telah membuat program rasionalisasi yang mana pada tahun 2016 sudah tidak ada peruntukan yang diberikan kepada Prima. Oleh kerana itu, KPKT telah membuat program rasionalisasi yang mana kita telah mengikut arahan daripada 2018 ketika itu untuk projek-projek yang di bawah 15%, kita review balik, kita hentikan projek-projek ini, dan untuk projek yang lebih daripada itu kita bina, kita teruskan pembinaan. Sebanyak 92 projek yang ada bawah Prima, yang mana 32 kita hentikan dan yang lebih tu kita teruskan ikut peringkat-peringkat, dan kita membuat perancangan ataupun model yang berbeza. Sama ada kita migrate the program kepada rumah-rumah PPR yang juga di bawah KPKT, sama ada kita buat joint venture dan kita tukar business model, itu dalam exercise kita sekarang dalam Prima. Untuk memastikan bahawa tanah-tanah yang baik akan lebih produktif, tanah-tanah yang kurang baik, kita akan hentikan perbincangan ataupun kita suruh perbincangan untuk memberikan papasan. Ya? Okay, terima kasih.
The minister also said that so far the government has spent 172 million ringgit on compensation for 17 projects, and in total 32 projects have been cancelled.
Ketika ini kita ada sebanyak 17 out of 32 dengan izin, 17 yang telah kita memberikan pampasan berdasarkan daripada pra pembangunan, kos kerja dan faedah atas kelewatan dan sebagainya, sebanyak 172 juta. Yang lain tu masih dalam perundingan. Ya. Jadi yang ini pun juga kita berjaya untuk menurunkan about dalam 30% daripada tuntutan. So we have spent 172 million untuk 17 keping tanah. Jadi untuk yang lain-lain, kita tidak ambil minta lagi peruntukan daripada kerajaan pusat untuk menguruskan hutang dan pembiayaan seterusnya. So kita cut losses, kita jual rumah yang ada, kita cover up balik yang hutang. Dan insyaAllah pada tahun 2023 kita mampu akan memastikan bahawa segala hutang Prima dapat dibayar, dan kita akan menggunakan productive lands untuk membuat rumah-rumah baru dan membuat migration project program, dan juga bekerjasama dengan JPN di bawah KPKT, SPNB dan sebagainya.
That was the Minister of Housing and Local Government, Zuraida Kamarudin. She mentioned there that the ministry will not ask for additional funds from the government for compensation payments tied to the Prima housing scheme.
Next up, there were updates on the national debt position, and the question came from Kota Raja MP Mat Sabu. Deputy Finance Minister Mohammad Shaha Abdullah said that the current national debt stands at 56.6% of the GDP, and that's below the 60% statutory threshold. For context, the previous threshold was 55%, and then we subsequently saw that revised to 60% under the Temporary Measures for Government Financing or COVID-19 Bill. Here's the Deputy Minister.
Untuk makluman yang berhormat, hutang Kerajaan Persekutuan pada akhir September 2020 mencatat 874.3 bilion ringgit Malaysia atau 60.7% daripada KDNK negara. Namun berdasarkan pengiraan had statutory di bawah Akta 275 dan Akta 637, nisbah hutang Kerajaan Persekutuan yang merangkumi instrumen sekuriti Kerajaan Malaysia MGS, Terbitan Pelaburan Kerajaan Malaysia MGII dan Bil Permedaraan Islam Malaysia MITB baru mencatat 56.6% daripada KDNK, iaitu kurang daripada had 60% yang baru telah ditetapkan di bawah Akta 830, Akta Langkah-Langkah Sementara bagi Pembiayaan Penyakit Coronavirus 2019, COVID-19.
Mat Sabu then asked the deputy minister for an explanation on Fitch's downgrade of Malaysia's sovereign rating, which we'll be talking about later. The deputy minister said that the downgrade is not due to internal factors and that there are other indications that our country is still a competitive economy.
Untuk malam yang berhormat, semasa bajet 2020 diumumkan pada tahun 2019, kita hanya menganggarkan ketika itu harga minyak $60 per barrel. Tetapi apa yang berlaku disebabkan pandemik COVID-19, harga minyak berada dalam paras $40. Dan defisit semasa kita menganggarkan bajet 2020 berada dalam kiraan tiga jangkaan kita pada tahun 2020 sepatutnya 3.2% defisit fizikal. Dan ketika kita mengumumkan bajet 2020 pada tahun 2019, iaitu defisit fiskal kita 3.4%. Tapi berbalik pada persoalan yang dibangkitkan oleh Bapak Hormat, krisis ini bukanlah merupakan krisis yang disebabkan faktor dalaman atau fundamental ekonomi dalam negara. Kerana banyak penunjuk-penunjuk, sebagai contoh kedudukan Malaysia di antara negara yang paling kompetitif di rantau ini, menduduki tempat ke-12 dalam laporan Doing Business.
So on that point about sovereign ratings, that's something that we're going to be looking at in more detail later on in the show, specifically just what its impact is going to be on our finances and also whether or not, you know, broadly speaking, everybody still really listens to these agencies. But that's coming your way later. In the meantime, there was also a question on whether there are plans to bring back the GST to support the government's revenue. And the deputy minister simply said there are no such plans at the moment.
Untuk maklumat yang berhormat, kita di Kementerian Kewangan sedang mengkaji pelbagai elemen-elemen kerana di kala ini kita memberi tumpuan kepada tiga perkara, iaitu menjaga kesihatan rakyat, menjaga kelangsungan ekonomi dan kita nak memastikan ketahanan ekonomi. Dan bukanlah memperkenalkan semula GST itu merupakan kita punya option yang terkini. Kita akan mengkaji ke semua. Kita juga sedang melaksanakan way forward, langkah pembaharuan struktur. Kita sedang merangka bagaimana kita ingin memperluaskan hasil negara dan kita juga akan melaksanakan lebih tingginya governance. Kerana apa, bagi kita yang pentingnya adalah governance. Itu sebabnya Yang Berhormat Menteri Kewangan amat committed untuk kita mengubahkan satu akta yang dinamakan Akta Tanggungjawab Fiskal untuk menambah baik pengurusan dan pelaporan fiskal. Terima kasih Yang Berhormat.
That was Deputy Finance Minister Mohammad Shahar Abdullah. He said that a Fiscal Responsibility Act is being drafted to look into different ways of increasing government revenue, such as improving governance.
Now moving on to updates on the COVID-19 vaccine, Lembah Pantai MP Fahmi Fadzil asked about the government's preparedness to bring in the vaccines and also how much the logistics would cost. So Science, Technology and Innovation Minister Kari Jamaluddin said that the transportation costs will be covered by Pfizer and it's already included in the deal signed between the pharmaceutical giant and the Malaysian government.
Berkenaan dengan kos-kos sampingan, iaitu kos penyediaan logistik dan sebagainya, ada perjanjian seperti mana dengan Pfizer di mana kos yang kita bayar bagi satu dos vaksin itu meliputi kos transport ataupun kos pengangkutan yang akan dibayar ataupun ditanggung oleh Pfizer sendiri. Dan itu bergantung kepada perjanjian dengan syarikat-syarikat yang berbeza-beza. Kos akhir kita sedang meneliti kerana sudah pasti bukan hanya kos transport tetapi kos simpanan ataupun storage yang akan kita halusi dan kita akan maklumkan apabila kita dapat kepastian. Terima kasih.
There was also a follow-up question on what the government plans to do if there are disruptions in the vaccine's supply chain. Just recently, there were reports that the raw material supply for Pfizer's COVID-19 vaccine had faced a disruption. The minister said this should not affect Malaysia per se, but the government has taken a portfolio vaccine approach, so they'll be diversifying the sources for a vaccine.
Saya pun sedia maklum tentang berita berkenaan dengan masalah bekalan rantaian syarikat pharmaceutical Pfizer. Namun demikian, dalam laporan media yang sama menyatakan bahawa masalah tersebut hanya berkesan kepada bekalan untuk tahun 2020. Setahu saya, apa yang dimaklumkan kepada kita oleh syarikat Pfizer ini tidak memberi kesan kepada bekalan mereka untuk tahun depan, iaitu bekalan untuk kerajaan Malaysia. Namun demikian, sekiranya berlaku apa-apa gangguan kepada bekalan, rantaian bekalan ataupun supply chain, itulah sebabnya negara Malaysia seperti mana negara-negara lain, kita mengambil pendekatan untuk memperolehi portfolio vaksin, bukan daripada satu syarikat tetapi daripada pelbagai syarikat, untuk memastikan bahawa kita dapat bekalan yang cukup. Kalau kita hanya dapat daripada satu syarikat, mungkin itu akan membuka kita kepada risiko untuk tidak menerima vaksin yang cukup.
That was the Minister of Science, Technology and Innovation, Kari Jamaluddin.
Following on from that, the return of a familiar topic, which is the teaching of the Jawi script in schools. This was brought up by Gerai MP Sabri Azit. Deputy Education Minister Muslimin Yahya said that government schools will continue to teach Jawi next year. Currently, it's included in the Malay language curriculum for Standard 4.
Kami mengikut keputusan Jemaah Menteri bertarikh pada 14 Ogos 2019 yang memutuskan supaya pengenalan tulisan Jawi itu tetap diteruskan di sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan. Pada dasarnya, kita mengikut saja apa arahan yang telah dikemukakan oleh Jemaah Menteri. Sebenarnya tulisan Jawi sebagaimana dimomokkan, kita bukannya mengajar pelajar-pelajar kita menulis, bukan mengajar pelajar-pelajar kita membaca, tetapi kita hanya memberi pengecaman. Contohnya, dalam duit kita ni ada ditulis Bank Negara Malaysia dan Ringgit Malaysia dalam tulisan Jawi. Jadi adalah proses pengecaman yang perlu mereka pelajari. Jadi tuan sahabat saya Jerai, rakan-rakan ahli parlimen yang lain, kami di KPM menghormati keputusan yang dibuat oleh Jemaah Menteri bertarikh pada 14 Ogos 2019, dan pada kami tulisan Jawi adalah sebahagian daripada seni bahasa, dan kita mahukan rakyat kita memperkayakan lagi warisan, dan kita mengharapkan pengetahuan mengenai seni, warisan dan sejarah bahasa Melayu ini akan terus kita berikan kepada pelajar-pelajar kita. Terima kasih, Tuan dan Pertuan. Terima kasih. Ya, Berhormat.
That was Deputy Education Minister Muslimin Yahya. He mentioned, as we said earlier, that Jawi will, or the script, will continue to be taught in government schools.
Now, on to the budget debates. The allocations for the Transport Ministry were debated today. Former Transport Minister Anthony Loke, also the Seremban MP, called for the ministry to review its cancellation of the cabotage exemption for undersea cable repairs. And just recently, we've talked about how this could affect our internet connectivity when the repairs of undersea cables are delayed. Here's the MP.
Saya tahu bahawa ramai banyak agensi, banyak kementerian yang tidak bersetuju dengan keputusan daripada Kementerian Pengangkutan ini. Kerana ini memberikan kesan yang negatif kepada daya saing negara dari segi untuk mendapatkan peraburan daripada luar. Yang Berhormat Gombak yang berada dalam Dewan Yang Mulia ini, saya rasa dia pun tak setuju. Yang Berhormat Indra Bakota juga tak bersetuju. Yang Berhormat Rembau, Kementerian Sains dan Teknologi juga tak bersetuju. Tetapi mengapakah Yang Berhormat Air Hitam begitu berkeras untuk mengekalkan satu penderian yang langsung merugikan negara, walaupun keputusan itu seolah-olah hanya untuk mempertahankan kepentingan satu syarikat saja, bukan kepentingan untuk negara? Yang Berhormat Pekan mungkin boleh bersetuju dengan pandangan ini. Ini bukan untuk kepentingan negara. Jadi saya minta supaya Yang Berhormat Air Hitam boleh mengambil satu penderian untuk kepentingan negara supaya membatalkan hasrat itu dan mengekalkan penderian untuk memberikan pengecualian kepada kabotage untuk satu sektor saja. Ia tidak merugikan sektor perkapalan negara. Hanya satu sektor saja, itu untuk pembaikan dasar kabel dasar laut.
So that's Seremban MP and former Transport Minister Anthony Loke calling on other MPs, including the Minister of Science, Technology and Innovation, Kari Jamaluddin, to support the withdrawal of the cancellation for the cabotage exemptions.
Now, despite the passion, I think, that you could hear in that clip, the question actually went unanswered by the current Transport Minister, Dato' Sri Dr. Wee Kah Siong. So when the Deputy Speaker called for a voice vote, Anthony Loke requested a block vote instead to better represent the MPs who were in favour of or against the Ministry's allocation. However, it was passed with 104 voting for and 94 voting against.
So later on, Mosti Minister Kari Jamaluddin said that the decision on the cabotage exemption is not final. So we'll be bringing you the updates when this, if there are any further developments, right? So, and meanwhile, the budget allocations for the Works Ministry, as well as the, as well as for Mosti, were also passed with a simple voice vote.
So lots of variety in today's Popit Popit Parliament. To recap, we talked about the Prima Housing Scheme, national debt, the cost of bringing in the COVID-19 vaccines, including transportation and storage, as well as the cabotage exemption. Let us know if you have any thoughts at all. You can call us at 7733 2900, WhatsApp 018-789-8899, or tweet us at BFM Radio.
Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my. BFM 89.9, the business station.